Baik, kita nak memberi tumpuan kepada apa yang menjadi tumpuan pada ketika ini, khususnya terkait dengan pembentangan Belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri pada Jumaat lepas, yang mana antara yang diberi tumpuan juga apabila diumumkan ataupun diberi sedikit laporan, yang mana sejak Februari 2022, kerajaan menanggung RM38 bilion untuk subsidi telur dan juga ayam, yang mana tujuan asal untuk subsidi sementara ini adalah untuk mengawal harga ayam dan telur yang meningkat mendadak serta menangani kekurangan bekalan. Dan dengan mengambil kira trend semasa menunjukkan bekalan ayam dan juga telur telah pun mula stabil dan juga harga pasaran semasa kini berada di bawah kawalan harga singkawalan, maka diumumkan dan juga telah dinyatakan kawalan harga sementara yang ditetapkan akan dilepaskan supaya pasaran tempatan boleh berfungsi semula dengan bebas dalam memastikan keterjaminan bekalan ayam dan juga telur di pasaran. Dan difahamkan juga dalam kenyataan ataupun dalam pengumuman yang sama, diumumkan juga pengumuman terkait langkah-langkah konkret lanjutan akan dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam masa 2 minggu lagi. Dan untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Dr. Nor Sidaman, Prof. adalah pensyarah di Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber daripada Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fauzi, dan salam sejahtera untuk semua.
Okey, Prof, saya pasti Prof juga antara yang mengikut rapat apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan untuk waktu ini kita nak berfokus dengan apa yang diumumkan, tiada kawalan harga sementara untuk telur dan ayam selepas ini. Jadi mungkin sebagai permulaan Prof boleh kongsikan bagaimana kita boleh memahami dan mungkin sedikit pendahuluan respon Prof melihat kepada langkah yang diambil oleh kerajaan selepas ini.
Okey, terima kasih Cik Fauzi. Sebenarnya kalau kita dengarlah ya pembentangan belanjawan 2024 pada hari Jumaat lepas, Perdana Menteri telah umumkan nak seimbangkan ataupun apungkan harga ayam dengan telur supaya dia lebih rendah daripada harga apungan sedia ada. Sebenarnya di Malaysia pengeluaran telur dan ayam ni sebenarnya telah mencapai tahap sara diri, maksudnya lebih 100% lah. Tapi bila kita tengok apa tahun lepas kita ada sedikit gangguan rantai yang bekalan makanan menyebabkan ada sedikitlah terganggu kita punya dari segi harga dan juga pengeluaran. So ini disebabkan oleh kualiti dedak, penyakit dan sebagainya. Untuk makluman semua, sebenarnya di Malaysia ni sejak 2022 subsidi telur dan ayam ni, masa dulu kita perkenalkan harga kawalan sementara ni pada waktu-waktu apa dipanggil perayaan kan. So kita kawal harga supaya dia tak menaik mendadak dan boleh menyebabkan apa nama kerugian pada pihak-pihak tertentu. Jadi dari situ sampailah sekarang kita teruskan maksudnya kawalan harga tu. Jadi jumlah tanggungan yang kerajaan terpaksa keluarkan dalam bentuk subsidi begini adalah lebih kurang 3.8. Sebenarnya dia untuk target kepada keperluan pihak tertentu ataupun golongan rakyat tertentu, tetapi ada jugalah yang kita terpaksa dipanggil subsidi ini cover golongan-golongan yang mampu ataupun dipanggil orang asing ataupun pekerja-pekerja luar yang berada di Malaysia. Bekalan ayam pada sekarang kita tengok apa nama dah mula stabil dan harga semasa pun berada di bawah siling kawalan. Jadi kalau kita kurangkan ataupun kita buang harga kawalan ni jadi macam mana? So biasanya lepas daripada ini mungkin harga akan ditentukan oleh pasaran lah. Jadi kebaikan kalau kita apa nama tak adakan kawalan ni mungkin dia akan membantu mencari harga yang lebih seimbang. Dan juga kita boleh kekalkan bekalan barangan dan juga perkhidmatan yang stabil lah selain daripada memacu keuntungan. Kalau mengikut pandangan peternak memandangkan bekalan telur dan ayam ni dalam pasaran masih lagi mencukupi, jadi harga yang ditetapkan sepatutnya tak berubah lah ataupun terlalu ketara perubahan tersebut. Jadi mengikut pandangan peternak, pihak kerajaan perlu membantulah kalau ada masalah-masalah supaya mereka dapat kurangkan beban dan mereka dapat menjamin bekalan makanan kepada rakyat Malaysia. So saya rasa mereka bersetuju atau menyokong keputusan kerajaan ini Tapi kita tengoklah macam mana kan harga tu ditentukan, bagaimana harga sili, bagaimana harga tu. Tapi pada masa sekarang tak ada lagi perubahan. Harga telur ayam pun tengok grade-grade tertentu pada harga-harga tertentu lah. Jadi saya rasa tindakan kerajaan sekarang adalah kita kena pastikan kalau kita hapuskan subsidi kawalan harga sementara tu, adakah harga ayam telur tu kekal mampu milik? Okey, mampu milik kepada semua golongan lah, terutamanya B40 ke. Di samping kita nak juga pastikan pengeluaran sara diri kita tu mencukupi. Lebih daripada 100% okey. Okey, jangan bawah pada itu, jadi menyebabkan kita perlu menambah lagi pengeluaran lah.
Okey, Prof mengatakan tentang minta maaf kalau saya menjelak. Prof mengatakan tentang pengeluaran bagi telur dan juga ayam di Malaysia sebenarnya telah lama berada ataupun telah lama mencapai tahap SSL-nya, iaitu tahap sara diri seperti apa yang dimaklumkan dan dijelaskan oleh Prof. Malah kalau melihat pada sudut pandang dan mengambil kira apa yang telah dikongsikan oleh golongan peternak dan juga Prof ada katakan tadi, lebih banyak ada kebaikannya lah apabila kawalan harga ini diapungkan. Tetapi untuk waktu ini, apa mungkin langkah persediaan yang perlu dilakukan apabila nanti dikhawatir jika akan ada berlaku risiko gangguan seperti apa yang telah berlaku sebelum ini? Mungkin ada sedikit pandangan kepada Prof. Apa yang langkah persediaan yang perlu dilakukan apabila kita nak bercakap tentang langkah kehadapan yang akan diambil dalam 2 minggu kehadapan ini oleh kerajaan?
Okey, sebenarnya mungkin kerajaan dah berbincang dengan pihak peternak ya. Tetapi kita ni untuk membuat sesuatu tu kita kena agak berhati-hatilah, kita kena mengambil kira benda-benda yang kehadapan dan risiko gangguan bekalan ni sebenarnya mungkin terjadi sebab bukan kali pertama, mungkin bukan kedua kali, maksudnya dia mungkin akan berlaku lagi sebab dah pernah berlaku kan. Jadi untuk kita pastikan kestabilan penawaran jaminan bekalan, kita ada dasar kita yang kita tetapkan bagi kedua, dia panggil bekalan ayam dan telur ni. Kalau ayam kita nak bekalkan 140%, kalau dalam dasar terbarulah, dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030. Dan juga untuk pengeluaran telur 123%. Jadi kita kena tahu penternakan ayam merupakan satu sub-bidang utama ya, yang mana dia merupakan industri pengumpulan bahan mentah. Okey, secara skala besar bagi tujuan sumber bekalan makanan sama ada bahan tu telur ataupun ayam digunakan untuk pelbagai peringkat bekalan hinggalah ke kita makan ya di meja makan ya. So memang dia merupakan telur ni, ayam dan telur merupakan produk makanan yang memberi protein yang utama. Jadi kalau ikut tahun 2020 kita makan 47 kilogram daging ayam, 20 kilogram telur ayam. Jadi dalam tahun 2030 kita kena anggarkan bahawa setiap orang akan makan ayam sebanyak 53 kilogram dan juga telur 41 kilogram untuk setiap orang tu. So banyak cabaran dia sebab dia risiko gangguan ni disebabkan cabaran-cabaran ni. Antaranya adalah persaingan sumber tanah, macam mana kita nak guna untuk pemeliharaan ayam dan juga untuk pembangunan tanah yang lain. Ancaman bencana ya, sama ada bencana merupakan bencana alam dan sebagainya, banjir. Kemudian faktor-faktor di luar jangka seperti penularan wabak apa dipanggil sampar ayam ke zoonotik ya. So ataupun kestabilan negara-negara pengimport dan pengeksport input bekalan makanan. Sebab bila industri ni dia terganggu dari segi input bekalan makanan untuk ternakan, harga naik itu tak ada ini tak ada. Jadi dia akan mengganggulah, dia akan mencacatkan sedikit pengaliran ataupun rantaian bekalan untuk telur dan ayam tersebut. Jadi banyak langkah yang kita kena ambil lah. Kita kena sokong ya, kita kena bangunkan bidang peternakan ayam ni dengan lebih terancang. Kita perlu mengawal peningkatan hasil pengeluaran yang lebih baik. Kita kena sediakan peluang pekerjaan, wujudkan persekitaran yang baik dan sebagainya. Dengan itu kita boleh menjamin keterjaminan makanan, bekalan sumber makanan negara tanpa kita bergantung pada negara luar. Sebenarnya langkah-langkah ni kalau kita perlu aturkan, kita kena atur di pihak penternak apa langkah yang perlu diambil. Kalau di pihak pengguna, apa langkah yang perlu diambil jika gangguan bekalan tu berlaku lagi. So macam mana kita kena persediaan tu awal, alert tu awal. Sebab benda ni dah pernah berlaku, jadi kita pun mahirlah ya semua pihak. Jadi kita kena bersedia. Adaptasi itu lebih penting. Okay. Itu jawapan saya, Cik Fauzi.
Okay. Prof, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita nak melihat kepada skop yang lebih besar, bukan hanya kita bercakap tentang kawalan harga sementara diapungkan bagi telur dan ayam, kerana signifikannya untuk hari ini 16 Oktober di seluruh dunia diraikan tentang hari makanan sedunia. Dan kita tahu apa yang berlaku kebelakangan ini, isu seperti sekuriti makanan begitu mencuri tumpuan sekali, bukan saja di Malaysia tetapi kita bercakap dalam konteks di peringkat global. Baik Prof, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Memang sengaja saya mulakan segmen pada kali ini. Pada segmen pertama tadi, kita bicarakan tentang respon kenyataan ataupun apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, khususnya tentang langkah akan diambil ataupun cadangan yang akan diambil oleh kerajaan untuk pelaksanaan kawalan harga sementara bagi telur dan juga ayam akan diapungkan, dan perkara itu butiran lanjut akan diumumkan dalam masa terdekat. Kerana saya kira pada waktu ini ataupun pada hari ini juga signifikannya kalau kita nak bercakap tentang isu sekuriti makanan, kerana Hari Makanan Sedunia diraikan pada setiap hari ataupun di setiap tanggal 16 Oktober setiap tahun untuk beri tumpuan khususnya tentang isu kekurangan makanan dan juga mengambil tindakan ke arah mencapai dunia bebas daripada isu kelaparan. Dan hari yang disambut ataupun yang diraikan di seluruh dunia ini sebagai tanda peringatan tentang penubuhan United Nations Food and Agriculture Organization pada tahun 1945, kerana hari ini merupakan satu acara untuk menonjolkan ataupun mengetengahkan usaha-usaha untuk mengakhiri kelaparan di seluruh dunia. Untuk tahun ini difahamkan tema yang diangkat adalah tema air, kerana kita tahu air adalah cukup penting, elemen yang cukup penting dalam kehidupan, dan ia membentuk lebih daripada 50% kalau kita mengambil kira dalam komposisi dalam badan individu manusia. Dan juga kalau melihat kepada bumi itu sendiri, kediaman yang kita duduki ini 71 ataupun lebih daripada 70% elemen air di permukaan bumi, tapi hanya 2.5% daripada sumber air tersebut ia hanya sesuai untuk digunakan untuk aktiviti minuman, pertanian dan juga kebanyakan kegunaan industri. Jadi air cukup penting untuk kita melihat daripada aktiviti manusia, ekonomi dan juga alam serta asas makanan kehidupan manusia. Dan kalau kita lihat memang pertanian menyumbang kepada 72% daripada pengambilan air bersih di peringkat global, tapi seperti semua sumber semula jadi, air bersih ataupun fresh water ini tidak terhad. Jadi kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Nur Sidaman, Profesor di Jabatan Perniagaan Tani dan juga Ekonomi Biosumber Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Prof, di segmen pertama kita bercakap tentang kawalan harga sementara bagi telur dan juga ayam diapungkan. Tapi untuk waktu ini mungkin kita nak melihat skop yang lebih besar dan juga skop yang lebih sensasi dalam masa tempoh kebelakangan ini berkaitan dengan isu sekuriti makanan. Untuk tahun ini dilaporkan tema yang diangkat Hari Makanan Sedunia ini adalah bagi tema air. Jadi apa signifikannya kalau kita nak memberi tempuan kepada tema air, dan juga apa signifikannya tentang isu sekuriti makanan dan juga pertanian itu sendiri, Prof?
Okey, 16 hari bulan Oktober hari ini merupakan Hari Makanan Sedunia. Okey, FAO, badan dunia yang menjaga kepentingan makanan dunia ni, mereka melancarkan hari inilah menjadikan sebagai Hari Makanan Sedunia. So makanan ni sebenarnya dihasilkan daripada pertanian ya. Kita pertanian yang berbentuk makanan ataupun yang hasil daripada mentah tu dibuat produk makanan. So sebenarnya untuk menghasilkan pertanian ni dia memerlukan air. Okay. Seperti juga kita nak hidup, kita perlukan makanan dan minuman. So untuk pertanian, untuk peternakan ataupun untuk aquaculture dan sebagainya, kita untuk proses makanan kita perlukan air. Okey, jadi air ni kalau kita tahu untuk makanan kita, kemudian kita nak keluarkan hasil makanan pun dari tanaman, kita perlukan air, kita perlukan air untuk ternakan, untuk perikanan, dan malah air ni perlu untuk menghasilkan tenaga. Okey, jadi air ni sebagai asas kehidupan lah. Jadi kita perlukan air ni untuk menanam dan sebagainya. Jadi kena ya tema ni dengan ada kaitan dia dengan food security, sebab sekarang kalau di dunia isu kita bercakap adalah tentang food security ataupun bekalan makanan. Jadi pertambahan penduduk dunia ni dia sentiasa bertambah, begitu juga dengan Malaysia. Jadi kita kena pastikan kita punya bekalan makanan ni cukup untuk setiap rakyat kita. Dan juga kita perlu bertindak sesuatu lah, nak pastikan air itu digunakan dengan baik untuk menghasilkan bekalan makanan. Kita perlu berhemah menggunakannya. Kemudian kita kena ada teknologi supaya kita bukan sembarangan menggunakan air berlebihan, tapi bila kita ada teknologi kita boleh menganggarkan keperluan yang mencukupi untuk kita tanam sesuatu. So perlu kita bahagikan dengan elok lah antara penggunaan kita seharian untuk pembangunan dan juga untuk pertanian lah. So kita kena atur strategi jika berlaku bencana alam yang berkaitan dengan kemarau ataupun apa, air tak ada. Jadi macam mana kita perlu beradaptasi, kita kena susun strategi itu, ataupun kita kena ada early warning lah ataupun amaran awal. Jadi air ni amat sinonim ya dengan pertanian. Tanpa air tu tak boleh, mungkin tak ada sesuatu yang tak ada dihasilkan tanpa air. Pokok tetap memerlukan air, ternakan memerlukan air. Jadi kita kena guna dengan cekap lah. So banyak langkah-langkah yang perlu diambil supaya airnya tidak dibazirkan. So perubahan iklim yang berlaku sekarang ni dia amat berkaitan dengan air ya. Peningkatan kadar, kenaikan paras air laut dan sebagainya, dia akan mengganggu lah pertanian. Di isu tema pada kali ini amat tepat, dan insyaAllah kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya orang yang bekerja di dalam pertanian, untuk menghasilkan padi dia memerlukan air. Padi itu akan menghasilkan beras ya. Jadi kita kena menggunakan secara dengan baiklah. Kita perlukan sistem saliran dan pengairan yang baik supaya hasil tanaman kita akan menjadi dengan elok, dan kita akan boleh meningkatkan kadar bekalan makanan negara. So Prof, macam tu Fauzi.
Prof, kita apa mungkin Prof boleh kongsikan, apa kesilapan dan juga perkara yang kita sering terlepas pandang apabila kita bercakap tentang isu air ini? Sebagai contoh, kalau kita nak kita seringkali berbincang tentang apa penyelesaian tentang isu sekuriti makanan, kita bercerita tentang kita perlukan dana, kita perlukan teknologi untuk menyelesaikan penyelesaian yang ada di depan mata ini. Tetapi ada perkara-perkara asas yang sepatutnya yang perlu kita ambil kira dan juga kita pertimbangkan dalam mana kita nak menyelesaikan satu perkara yang lebih besar. Mungkin Prof boleh kongsikan tentang kita melihat dan juga menghargai air ini juga penting dalam mana kita dah bercakap tentang isu yang lebih besar, isu sekuriti makanan ni Prof.
Ya, air penting kan. Kalau makanan tak ada tu boleh lagi, tapi kalau air tak ada kan di mana kita ada kelangsungan hidup lah. Jadi air ni memang dari mula tamadun manusia lagi dia dah menggunakan air untuk pertanian. Jadi apa, macam mana langkah-langkah yang perlu kita ambil lah untuk macam mana Fauzi cakap tadi, untuk bekalan air tu sentiasa mencukupi. Kita tak nak hidup kita terjejas kan, air tak ada ataupun tak sampai bekalan air. Jadi infrastruktur kena betul, kita kena ada peruntukan kewangan yang betul. Jadi itu saya rasa perlulah supaya semua orang ada benda asas ini.
Okey. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Nur Sidaman. Prof Dr. adalah profesor ataupun pensyarah di Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber Fakulti Pertanian daripada Universiti Putra Malaysia, yang mana berkongsi pandangan pada awalnya kita bercakap dan juga berdiskusi melihat kepada pengumuman kerajaan cadangan yang akan dijalankan, akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengapungkan kawalan harga bagi ayam dan juga telur dalam masa terdekat. Dan pada segmen terakhir tadi kita bercerita tentang melihat kepada Hari Makanan Sedunia 2023 yang disambut pada 16 Oktober, iaitu pada hari ini. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau Agenda Reformasi, saya Fauzi Ansar Umat.